tror vi begynner å se, ja. Vurdere å starte mens de siste etternøllere kommer på plass. Så det her er siste felles forelesningen i fysikkdelen som vi har hatt. Så det, som dere vet, så det her fysikk- og kjemiemnet figurerer i to orienter med to litt forskjellige emnekoder. Det er så vanskelig kode at det nesten så ikke huser den. IFI, KJG, 1000 og 1001. Så det er hvorav en som byggmaskin og geomatikk skal ha, har en, skal vi si, en programrettet del som kommer til å begynne nå fra neste uke, som går mer på svingninger og bølger, det vil si mer mekanikk da. Mens elektro og fornybar energi, og etter hvert data, når de begynner å ta det her emnet, men de skal ha det i andre klasse, så de kommer ikke til å ha det før neste år. Skal ha altså den programdelen som går på elektrisitet og magnetisme, eller bare elektromagnetisme. Så det begynner fra neste uke. Fra denne uka så begynner også kjemiundervisningen, for nå har vi hatt bare fysikk frem til nå. Så i morgen og torsdag så blir det kjemi, altså to doble timer med kjemi denne uka her. Det er den eneste uka det blir, som det blir fire timer kjemi. Fra med neste uke så blir det typisk en dobbelt time kjemi, og så blir det tre timer fysikk for hver av de her programvariantene. Så dere skal typisk ha 2 + 3 timer i uka i resten av semesteret. Her på Gjøvik så er det jeg som skal forelese begge programvariantene i fysikk. Og vi har timeplanlagt vi har timeplanlagt 8 timer totalt. To av dem brukes til kjemi, typisk da, bortsett fra denne uka her. Så skal de 6 andre fordeles på 3 + 3. Derfor så blir det litt sånn timeplangymnastikk for å få det her til å gå opp. Men den her fremdrifts- eller undervisningsplanen som ligger ute på Blackboard, så den skal være oppdatert til den verdtid. Og den kolonna til høyre der, så står det når dere skal ha. Så det blir typisk for fysikkdelen, altså blir det normalen blir at hver av programvariantene skal ha en dobbelttime hver, og så får dere en enkelttime. Det vil si at den ene av de dobbelttimene som vi har, typisk den på torsdag, kommer til å være en time med elektromagnetisme og en time med svingninger og bølger. Så typisk fra 8:15 til 9 med en av variantene, og fra 9:15 til 10 med den andre. Så da blir det et sånt senderskifte. Og det er sånn vi har måttet gjort det for å få logistikken, timplanlogistikken, til å gå ihop med samme foreleser i begge emnene. Så bare sånn at jeg vet, følg med på den der undervisningsplanen, så skal den være oppdatert. Neste uke blir det altså litt spesielt, da er det skidag på torsdag, så derfor så mister vi de timene som vi har på torsdag. Så mener du så at det er 1001-varianten som da får en, i stedet for torsdagstimen, blir det en mandagstime fra 2 til 4. Men det der skal jeg legge ut når det blir timplanlagt, helt sikkert i løpet av uka, så skal jeg oppdatere undervisningsplanen med det. Det vil også framgå faktisk på timplanen for dere som tar 1001 variant. Men neste uke så mener jeg, som det er 90% sikkert, så blir det altså 1000-varianten skal ha mandag 8 til 10, og 1001-varianten skal ha mandag 2 til 4. Og akkurat hvor undervisningen i 2 til 4 blir, det sagt, jeg vet ikke enda. Det er ikke boket 100% i timplanen og plansystemet. Men følg med på timplanen og følg med på undervisningsplanen, så skal det her gå greit. Når vi går inn i normalordningen, så blir det stort sett de samme timene fra uke til uke. Så det blir, for hver del så blir det ganske likt, altså. Så jeg håper det skal gå greit. Det var det, om litt sånne praktiske opplysninger, i og med at vi går inn i et sånt taktskifte med undervisningen. Men vi får da begynne på det vi skal gjøre i dag, da, som er det siste fellesdelen, eller siste tema på fellesdelen i fysikk. Kjemien er jo felles for alle, så der skal alle være i alle kjemitimene, så er det felles for alle, eller for begge programvariantene. Så vi skal ha et enkelt tema som vi kaller for svingninger og harmonisk oscillator. Og det egentlig en litt mer sånn systematisk beskrivelse av noe vi har vært innom flere ganger. Og det typisk sånne kloss fjærsystemer som et kloss fjærsystem som blir altså det det mest klassiske svingeeksempelet du finner i fysikken. Og så finner du svingninger på veldig mange du finner igjen i veldig mange deler av fysikken. Men det her vi skal innom nå som det basisen og det der alle svingningers mor er en kloss fjærsystem. Det ikke et sånt uttrykk. Så som sagt, vi har sett på det før, men vi skal gjøre en litt mer systematisk analyse av akkurat det systemet. Og beskrive det litt mer ordentlig. Så et eksempel, altså et kloss fjærsystem. Så som vanlig da lager vi en veldig røff eller skematisk skisse av et sånt system. Der vi har en vertikal vegg og et horisontalt friksjonsfritt underlag, og vi blander ikke friksjon inn i den analysen vi skal gjøre nå. Så har vi en fjær av noe slag som festet i veggen, og så på enden av fjæra så har vi også puttet en kloss. Så all bevegelsen, den klossen, den foregår horisontalt, så vi legger da en x-akse inn som for å ha noe å beskrive matematisk denne bevegelsen. Da. Og så husker vi fra tidligere at vi typisk la origo for denne x-aksen. Det var et eller annet referansepunkt på klossen eller fjæra, sånn sett. Vi kan merke med rødt eller blått eller noe, som slik at når det referansepunktet i null, så fjæra i likevekt. Det vil også si at fjæra verken presset sammen eller strekt ut. Så null på x-aksen liksom likevektspunktet for bevegelsen. Så vet vi at når klossen på høyre sida, på høyre sida da, av null, så har du en kraft i x-retning som beskrevet av minus k ganger x. Så lenge null likevektspunktet, så kraften minus k ganger x. Så den bare gitt til posisjonen, og da den riktig. Både i størrelse og i retning for alle verdier av x, både positiv og negativ. Og det her har vi altså sett på tidligere, så vi bruker ikke unødvendig tid på akkurat det med kraften. Men vi kan nå sette opp Newtons annen lov, da, for det systemet igjen. Og det da summen av krefter. All bevegelse går i x-retning. Så vi trenger ikke å bry oss om noe y-retning i det hele tatt. Summen av krefter i x massen ganger akselerasjonen. Så lenge vi ikke har, eller ser bort fra friksjon, neglisjerer det, så det eneste kraften som peker i x-retning, den her minus kx-kraften, fjærkraften altså. Og det blir hele venstre siden Newtons annen lov, og det blir da lik m ganger akselerasjonen i x-retning. Og da, hvis vi skal ha noen ambisjon om å regne ut akselerasjonen, da, for det det vi typisk vil gjøre, og akselerasjon som funksjon av tida, hvis vi skal finne hastigheter og posisjoner og beskrive bevegelsen mer komplett, så må vi ha akselerasjonen og de her størrelsene som funksjon av tida. Men hvordan gjør vi det? Her har vi noe som relaterer akselerasjonen til posisjonen. Det ikke noe med tida å gjøre her i det. Så her ser vi tilsynelatende ut som vi må stoppe opp. Men det må vi jo ikke da. Det har vært dumt. Så måtte jeg konkludere med det og si at det systemet her lar seg ikke analysere, og så var vi ferdig. Men det ikke hele sannheten av, selvfølgelig. Og da igjen da, så det som redder oss, eller ikke sikkert alle ser på det som en redning, men det i hvert fall det faktum, at akselerasjonen og posisjonen ikke uavhengige størrelser. Som vi så i første uka, så de her kinematiske størrelsene relatert til hverandre. Og vi vet at akselerasjonen en derivert av hastigheten, venstre på tida, og så lit som den andreverte av posisjonen med en sympati. Så vi kan skrive opp høyre side på en litt annen måte. Minus kx lik m ganger d I annen x dt I annen. Og den kan vi trikse litt mer på, og det skal vi gjøre. Så der har vi ligningen, men vi skal trikse litt mer på den og få den på en litt annen form. Og så skal vi dvele litt mer med hva den her ligningen egentlig sier for meg. Så det her, hvis vi flytter alle ledda og på samme side, så får vi først at m ganger d I annen x dt I annen pluss kx lik 0. Og så hvis vi bare vil frisere litt mer på den for å få andrevert leddet med en faktor 1 foran, så kan vi dele på m på alle ledd. Ja, dele alle ledd på m. Og da får vi at d I annen x dt I annen pluss k over m ganger x lik 0. Og den ligningen der skal vi tegne en liten boks rundt. Så Newtons annen lov blir en ligning for x. Altså for en x den eneste sånn sett ukjente størrelsen den vi kan altså har vi klarer vi å finne x som funksjon av tida t, altså posisjonen til klossen som for alle tider, ja da har vi en komplett beskrivelse av problemet. Og da vi sånn sett I mål. Og da kan vi finne hastighet og akselerasjon til alle tider også, hvis vi ønsker det. Så vi har en ligning for x, det bare en ukjent. Eneste problemstillingen at ligningen inneholder både den ukjente og ikke bare den deriverte, men den andreriverte av den ukjente med en sympati av t i samme ligning. Og det per definisjon det som kalles en differensialligning. Når du har den deriverte av en ukjent I en ligning. Og det liksom take it or leave it. Det sånn Newtons annen lov blir I det tilfellet. Det blir en annenordens differensialligning. Det en helt bestemt form. Og vi skal ikke bruke masse tid på å gjennomføre rigorøs løsning av den ligningen der. Det gjør dere I andre fag. Men det vi skal vite at akkurat den ligningen her, når du har så den ligningen som den formen her, det et kjempeviktig poeng, for det vil dukke opp for enkelte av dere som skal ha mer om svingninger og bølger senere, så vil den ligningen av den type form her vil dukke opp også for andre type systemer. Så det dere må få med dere her, at akkurat den ligningen her, altså den som har den formen her, med den andreriverte av en ukjent, pluss en konstant ganger den ukjente selv, lik null. For det det. De fjerdekonstanten og massen. De ikke avhengig av tida til. Så akkurat den ligningen her har en helt bestemt løsning som vi skal skrive opp nå. Og alle ligninger som har akkurat den formen her har samme type løsning. Og løsningen blir en ren trigonometrisk funksjon. Ren kosinus eller sinus funksjon, litt avhengig av hvordan du velger. Altså andreriverte av en ukjent pluss en konstant ganger den ukjente selv lik null. Det gir en ren sinus-kosinus løsning. Og det trenger dere å vite. Så bare uten å gjennomføre den løsningen her, altså gjennomføre metodikken for det, så skriver bare opp den generelle formen på løsningen. Så skal vi ta generell løsning. Av denne andreordens differingning. Og den rett og slett gitt på den for eksempel den formen her. Den kan skrives på flere måter den, men x som funksjon av t t som altså den løsningen vi ute etter det en konstant a. Så skal vi komme mer inn på hva de konstantene men jeg skriver opp løsningen først. A ganger kosinus, også en størrelse omega ganger t. Omega jo vært noe som et typisk symbol for vinkelhastighet når jeg driver med rotasjon. Og den, det ikke tilfeldig at den kalles omega her også. Den, vel, den har en tolkning som ligner på noe som har med vinkelhastighet å gjøre. Men det skal vi se på straks. Så omega ganger tida t, så tiden t den liksom variabelen her. Og så en annen konstant phi. Sånn ser løsningen ut. Og de størrelsene a og phi, altså konstanten a og phi, de avhengige av initialbetingelsene, såkalt. Altså hvordan systemet ser ut ved tida t lik 0. Det liksom, det har med hvordan du preparerer systemet ved tida t lik 0. Så det her, bare skriver jeg at det gitt av initialbetingelsene. Så, men det det som litt så vakkert da, med denne løsningen her, at den så generell, at uansett hvordan du tar en kloss fjærsystem, uansett hvordan du preparerer det ved tida t lik 0, om du strekker den ut og slipper den ved tida t lik 0, med null hastighet, men med en sånn med at fjæra er strekt ut, eller om du allerede har sett den i bevegelse og sier at ved tida t lik 0, så den i en hastighet, har den en viss hastighet og passerer likevektsposisjonen, eller et eller annet sånt, så uansett hvordan du vrir og vrenger på den klossen din ved tida t lik 0, så kan du få beskrive det ved å bare justere a og fi. Altså uansett hvordan systemet er satt opp, så finnes det en a og fi som kan beskrive det. Så det det som er så flott, og som gjør at det her vi kaller for en generell løsning. Fordi at alle mulige varianter av initialbetingelsene kan bakes inn i denne formen her. Så a og fi nettopp bestemt av det. Husk på det hvordan systemet ser ut til tida telekommet. Mens den omega-saken, den har ingenting med initialbetingelsen å gjøre. Den gitt direkte av formen på ligningen. Altså det har med konstanter i ligningen å gjøre. Og det viser seg at den omegaen der, det bare en annen måte å skrive kvadratroten av konstantleddet foran x. Altså det kvadratroten av leddet foran x som dukker opp inni kosinusparentesen. Så omega rett og slett lik roten av k over m. Så det som egentlig står der foran t altså roten av k over m. Det altså fjærkonstanten og massen i kvadratrot. Bare at vi kaller det for omega. Vi bare døper om roten av k over m. Vi gidder ikke å skrive det alltid. Vi kaller det bare for omega for å få en litt mer kompakt måte å skrive den konstanten. Så den multiplikative faktoren foran t altså gitt ved formen på ligningen. Det gitt ved hele, altså hvor sterk fjæra og hvor stor massen der klossen. Det de to parametre som styrer den omega-faktoren. Så ha de forskjellene og de likhetene i minnet. A og fi, initialbetingelser. Omega rett og slett med hele systemet. Sånn som systemet er strukturert i utgangspunktet. Og jeg skriver kosinus her. Vi kunne like gjerne skrive sinus. Kalt den for a ganger sinus omega t. Det bare at eneste forskjellen på en sinus og en kosinus størrelsen på den fi, altså det fi-konstantleddet. Den såkalte fasen. Det som går elektro er allerede vel inne i det med faser, tenker jeg. Så dere har vært borte i det før. Men det ikke alle som har vært det. Det kalles for en fase. Det bare et konstantledd. Et konstantledd inni en trigonometrisk funksjon. Det ikke noe mer enn det. Men sinus og kosinus, det bare en forskjell på pi halve med den her fi-saken. Så hvis du ikke hadde skrivet sinus, så må du bare endre den fi-konstanten med en verdi pi halve. Så det bare et annet valg av den fasen. Så du kan like gjerne skrive sinus som kosinus. Men nå har vi valgt å skrive den opp som kosinus i det tilfellet, sånn som jeg har gjort det her. Så en liten ørlita skisse av hvordan den funksjonen ser ut. Vi vet, vi har vært borte den mange ganger, så vi har jo sett en trigonometrisk funksjon før. Jeg skal lage en variant. Jeg har en pil på enden her. Så la oss plotte, bare lage en kjapp plott av x som funksjon av tida t. et koordinatsystem som så er t av t på første aksen og x av t på andre aksen. Så blir den her, og det blir en sånn kjapp frihåndstegning av en trigonometrisk funksjon. Jeg har sett på det verre og bedre enn denne, men sånn, sånn cirka, jeg tenker også at denne ser ut. Og det, når du plotter en funksjon x av t, omtrent ett omløp for en kosinus, et en oppe, så den a-konstanten viser seg at det er den maksimale, det blir det maksimale utslaget fra likevektsposisjonen. Sånn at pluss a er den største avstanden i positiv x-retning fra likevekt, og minus a er den er det største negative utslaget. Og det kaller vi da for amplituden til svingningen. Altså det maksimale utslaget, eller maksimale avstanden fra likevektsposisjonen. Det er konstanten da. Så a det er altså det vi kaller for en amplitude. Svingningens amplitude. En annen sak vi kan relativt greit se, sånn grafisk fra denne plotten her, det er avstanden i tid, det vil si fra svingningen er i en tilstand til den er tilbake til nøyaktig samme tilstand. Altså, det er de to grønne vertikale strekene her. Ser at på den, ved den streken til venstre, da begynner svingningen å gå i positiv vekstretning. Så går den, når den maksverdi, går ned igjen, forbi x lik 0, ned på en negativ verdi, og så opp til 0. Men etter den andre grønne vertikale streken, så ser vi at den igjen begynner å gjenta seg. Og vi vet jo at en kosinusfunksjon er periodisk. Så dette er altså en såkalt periodisk svingning, der den unike delen av svingningen er det som er imellom de to strekene. Det er det som er da alle tilstander imellom de to strekene er en forskjellig tilstand. Da har den, kan være ved samme posisjon, men den vil ha i så fall forskjellig hastighet. Men så begynner den her å gjenta seg, og i prinsippet uten friksjon, så vil det her gjenta seg og gjenta seg. Så det her er altså en set, tar du en kloss, drar ut, altså klossfjær, drar ut og slipper den, og det ikke er noe friksjon, så vil den svinge fram og tilbake rundt likevektspunktet og fortsette med det til evig tid, hvis du har null friksjon. Det har vi selvfølgelig ikke, så svingningen vil jo etter hvert bli mindre. Men i det idealiserte tilfellet her, så vil den bare fortsette. Så det er altså en periodisk bevegelse. Når det er en ren kosinus-sinus-funksjon, sånn som vi har her, så kaller vi det for en harmonisk oscillator. Det er en grunndefinisjon av det begrepet. Og det finner vi igjen, som jeg sa, i veldig mange deler av fysikken. Men her, som Jana, det var i mekanikken det begynte. Det her de fant det første systemet som oppførte seg på akkurat den måten. Og den tidsperioden mellom, eller det tidsrommet mellom de to strekene der, det kaller vi for store T, som er altså perioden til svingningen. Det er den tiden det tar, fra svingningen er i en tilstand, og til den er tilbake til nøyaktig samme tilstand, og fortsetter på nytt. Så T'en der, det er altså svingningens periode. Vi skal lage en sånn, eller vi skal se på en sånn grafisk tolkning til av av svingningen, som på en litt annen måte, og som liksom beskriver jeg på en litt annen vis enn det her, men som også forklarer litt hvorfor den her omega-saken, eller hvorfor vi kaller roten av K over M, hvorfor vi kaller den for omega. Og vi skal se at den veldig nært relatert til svingeperioden og frekvens, det vi også kaller for frekvensen for svingningen. Så vi skal rett og slett beskrive svingningen som en roterende vektor, eller en roterende viser i et XY-plan. La oss se på det. Vi skal tegne opp ned fra her. Da tegner vi et XY-koordinatsystem. Der den y-en bare en sånn hjelpevariabel som ikke så innmari fysisk, men den vi trenger den for illustrasjonsdelen. Så skal vi tegne en sirkel med sentrum i origo i det systemet. Her. Sånn. Så vi kaller den her for x og den for y. Og så skal vi, som sagt, skal se på det som en vektor med, som starter i origo og som ender opp, som har endepunktet sitt på den sirkelen her. Sånn. Så det her altså en roterende vektor. Hvis vi tar den vektoren der og roterer den mot klokka med en vinkelhastighet omega som lik vinkelfrekvensen, altså som lik roten av k over m. Tenk oss det nå. Vi ser at roten av k over m, hvis du setter den ned, vil du se at det har benevning som lik, som det samme som en vinkelhastighet. Og så i tillegg, altså når vi tenker oss at nå har vi bestemt a og fi, så dette er et konkret valg av initialbetingelser, da må vi putte den vektoren ved tida t lik 0, så må vi putte vektoren i en posisjon som slik at vinkelen med x-aksen lik fasen. Altså dette er fasen, den konstanten phi. Så vi har et valg av phi som gjør at systemet som tilsvarer de initialbetingelsene vi har gitt. Da må vi putte vektoren ved tida t lik 0 akkurat der. Så dette er altså ved tidspunktet t lik 0. Og så lengden til vektoren, det amplituden A. Altså amplituden A, vi lager sirkelen, så radiusen på sirkelen lik amplituden. Og hvis vi nå bare setter den vektoren i rotasjon, vi har bestemt A og phi av initialbetingelsene, det bestemmer hvor stor sirkelen og det bestemmer posisjonen til vektoren ved tida t lik 0. Når vi har gjort det, så det bare å sette den i rotasjon mot klokka med en vinkelhastighet som lik roten av k over m. Og da vil det være sånn at hvis du følger med på x-komponenten til den vektoren, så må bare stiple ned med en rød linje her, den x-komponenten til den vektoren der vil da være lik akkurat den her funksjonen x av t, som den riktige funksjonen. Så du kan tenke deg, så det bare litt sånn, det sånn sett en liten abstraksjon, den y-verdien her har ikke noen fysisk tolkning, det bare med som et hjelpeakse for å få den her tolkningen. Men hele bevegelsen kan også se på som en roterende vektor med start i origo, endepunktet på sirkelen, Sikkeren har radius A. Fasen ved tida til lik 0, det er startposisjonen, startvinkelen til vektoren, og så roterer du den med en vinkelhastighet som er lik roten av K/M. Hvis du følger med på x av t hele tida, så vil det være exakt den x av t-funksjonen som, som vi har beskrivet på forrige side. Så det er, og det, hvis du kunne gjøre det her i praksis, vil du se at en x av t vil følge en ren kosinus-sinus-funksjon. Og den vil variere da. X av t vil variere mellom minus a og pluss a, og gjøre det på en helt riktig måte ut fra de initiale betingelsene som heter. Men dermed så blir, altså for den omega-konstanten, vi kaller den ikke for en vinkelhastighet, for det ikke noe reell vinkelhastighet. X av t, det er jo en ren, den fysiske bevegelsen er jo en ren linjær bevegelse, så det ikke noe rotasjon. Men i og med at tolkningen ligger så tett opp, altså det så tett ved å tenke på noe som roterer, så kalles den omegaen for en vinkelfrekvens, i stedet for en vinkelhastighet. Men det har samme benevning, det radianer per sekund, og tolkningen mot vinkelhastighet er på en måte veldig tydelig når vi gjør det på den måten her, men den omegaen kalles også for en vinkelfrekvens. Så svingningens vinkelfrekvens. Og når vi har det, så jeg synes når vi har denne her litt mer sånn abstrakte tolkningen av svingningen, så får vi også en veldig enkel måte å finne ut hva perioden blir. For hva er en periode? Og det må jo være at den vektoren her har beveget seg akkurat et omløp. For den har gått en runde rundt, da den tilbake til akkurat samme posisjonen, og så fortsetter den med samme type bevegelse. Så det at vektoren har gått et helt omløp, det vil si 2π i vinkel, da det tilsvarer en periode. Og det betyr jo rett og slett at omega ganger, husk på at det var omega, det er kosinus av omega t pluss fi, og det betyr jo det tidsrommet som er slik at omega ganger perioden t er like et helt omløp, altså 2π. Omega t pluss fi, fien er konstant, så når omega t-leddet har blitt 2π større, da har du beveget deg et omløp rundt. Det blir som at den har rotert en hel runde rundt. Så det er, sånn må perioden være. Altså det er definisjonen av en periode. Den tiden det tar å bevege seg et omløp rundt her, eller at svingningen kommer tilbake til nøyaktig samme tilstand. Så det betyr at perioden, når vi har gitt vinkelfrekvensen, så kan vi også regne ut perioden. Det er altså at t er jo 2π delt på omega. Hvis du setter inn for omega, som er lik roten av k over m, så får vi at det er lik 2π ganger roten av m over k. Når vi da har perioden, så kan vi definere det som vi kaller for frekvens. Så frekvens er bare definert som 1 over perioden. Så perioden er antall sekunder det tar for en svingning. Frekvensen er antall svingninger per sekund, og det er den inverse av perioden. 1 del på perioden, ikke noe annet. Så vi kan da også kjapt finne frekvensen til svingningen. Og den F, som er definert som 1 over perioden, ja, det blir jo da bare å dele på hele på 1 over 2π roten av m over k. Litt sånn regningsgymnastikk, så finner vi ut at det blir lik 1 over 2π ganger roten av k over m, som også lik da vinkelfrekvensen til svingningen deler på 2 pi. Så omega deler på 2 pi. Og da ser vi også at vinkelfrekvensen og den reelle frekvensen veldig nært knyttet sammen. Det bare en faktor 2 pi. Så når frekvensen antall svingninger per sekund, så blir jo vinkelfrekvensen antall ganger som argumentet inni kosmosfunksjonen har gjennomløpt 2 pi. Så frekvensen og vinkelfrekvensen, det bare en faktor 2 pi i mellom. Egentlig beskriver det noe av det samme. Derav også navnet vinkelfrekvens. Det har med svingefrekvensen å gjøre. Så det her koker ned til, selv om det litt sånn att og fram og litt tolkninger her og der, det utrolig mye vi kan si om den svingningen her bare ved å sette opp ligningen. Så når vi sånn sett har juksa litt og har presentert løsningen, så kan vi bare ved å se på ligningen, så kan vi si, kan i bunn og grunn si hva svingningens amplitude når vi sånn sett når vi har spesifisert den. Det faktoren foran kosinus sinus. Vi kan si noe om hvor perioden til svingningen, svingefrekvensen. Vi kan egentlig tegne opp, lage en skisse av hele svingningen og forstå veldig mye av egenskapen til det systemet, bare ved å se på ligningen selv. Det gitt egentlig bare fjerdekonstanten og massen som styrer hvordan den svingningen ser ut. Og selvfølgelig da, amplituden og mye du gidder å trekke ut den fjerde før du begynner å sette systemet i sving. Men det det også brukerstyrt, da, den som har satt opp, som driver og preparerer systemet. Men de grunnleggende fysiske parametra altså, som styrer svingningen, altså massen til klossen og styrken på fjerde. Og det kan ikke få blitt så mye annet heller, for hva ellers skal påvirke. Det liksom det som de fysiske størrelsene som kan bety noe. Det ikke så mye mer som kan inngå. Det måtte være tyngden, da. Men når svingningen foregår i et horisontalplan, så har ikke tyngden noe å si. Så vi vet også egentlig veldig mye om systemet vårt. Det har gjort den her analysen. Og vi kan også finne, altså når vi kjenner x som funksjon av tida t, så kan vi også finne hastigheten og akselerasjonen. Det å bare etter å derivere funksjonen. Så det kan vi gjøre på neste side. Så vi kjenner også x av t, og da kan vi også finne hastigheten. Så v av t, det den deriverte av x med hensyn på tida t. Det altså den deriverte med hensyn på tida t, og da skriver jeg jo på at løsningen er sånn at vi husker igjen, a ganger kosinus omega t pluss fi. Sånn. Og det er jo rett og slett bare å gjennomføre en derivasjon av kosinus. Og så må vi bruke kjerneregelen for å, at vi har ikke bare kosinus av t, vi har en omega t. Kosinus derivert, det blir minus sinus. Og så må vi gjennom gange med en derivert av kjernen. Hvis u er lik omega t pluss pi, så må vi gange med en derivert av kjernen med hensyn på t og t. Vi får i hvert fall minus omega ganger a ganger sinus av omega t. Så for et gitt valg av initialbetingelsen A og Fi, så får vi altså et helt konkret uttrykk for hastigheten. Som også en ren trigonometrisk funksjon. Og tilsvarende så kan vi finne et helt generelt uttrykk for akselerasjon. Akselerasjon. og av T. Ja, det den derivert av hastigheten. Men som på T av T. Da får vi derivere sinus, som kosinus, og så får vi kjerneregelen en gang til. Så vi får minus omega I annen ganger A, men da vi tilbake til en kosinus av omega T. Plus pi. Så både hastigheter og både hastigheten og akselerasjonen blir også sinus kosinus funksjon. Så og en ting en kan bite seg merke I her, det at akselerasjonen ikke konstant. Det har vi veldig ofte når vi har noe sånt på eksamen I løpet av de siste 10-15 årene, så det alltid en eller flere som prøver seg med konstant akselerasjon for et sånt system. Konstant den ikke konstant, du ser at den veldig tidsavhengig. Så du kan ikke bare bruke formler for konstant akselerasjon I et for et sånt system. Det går ikke. Eller du får et svar, men det blir feil. Bare et kjapt taleksempel på hvordan vi kan beskrive et sånt system. Så en kloss, et kloss-førsystem. Så tenker vi oss nå, beskriver vi at vi kjenner hastigheten helt konkret. Så den gitt V av T 3,60 og så har vi en faktisk gitt det som en benemning centimeter per sekund I det tilfellet ganger sinus av 4,71 sekunder minus første ganger T minus pi halve så her har vi Altså et helt konkret, her har vi gjort et konkret valg, eller to konkrete valg for A og Fi. Så fasen Fi finner vi igjen inn der, som minus pi halve. Så har vi også litt leddet, konstant ledder da, foran sinusfunksjon, for hastighet. Så første vi skal svare på hva er perioden? Perioden til. Nå svingeperioden. T jo kan vi regne ut fra vinkelfrekvensen, omega. Og vinkelfrekvensen, det jo det konstantleddet foran tida T, inne I sinusen. Så vi kan lese av omega direkte, det altså 4,71 sekunder minus første, eller radianer per sekund. Så den kan vi regne ut fra å kikke på det konstantleddet foran tida T. Det sinus av omega T pluss phi. Så omega 4,71, og fasen phi minus p alle. Så T altså 2 pi på omega. Så det altså 2 pi deler på 4,71 sekunder minus første og det blir cirka 1,33 sekunder så den var relativt kjapt å renne ut neste vi skal prøve å se på hva amplituden så posisjons, altså amplituden posisjonsamplituden. Altså maksimale utslaget I posisjon fra likevektsposisjon. Så hva amplituden? Ja. Og så skal vi finne ut den da. Vi har gitt hastighetsamplituden. Så vi har gitt den maksimale hastigheten. Det Den 3,60 cm per sekund. Og hvorfor det maksimale hastigheten? Jo, for at sinusleddet kan ikke få blitt større enn 1. Det vil variere mellom minus 1 og 1 og ha alle verdier imellom. Så hastigheten, når vi ser på det uttrykket her, så ser vi at hastigheten varierer, maksverdien pluss 3,60 cm per sekund, og minimumverdien minus 3,60 cm per sekund. Men det maksimal hastigheten. Så hvordan finner vi, posisjonsamplituden? Jo, det går helt fint der. Så vi ser på uttrykk for hastigheten, som jeg nå bare ruller opp til. Så ser vi at størrelsen på leddet foran sinusfunksjonen, det vinkelfrekvensen ganger posisjonsamplituden. Så det produktet produktet omega ganger a, det lik hastighetsamplituden. Så når vi har gitt hastighetsamplituden i tallverdi, så kan vi si at den jo lik omega ganger a, og så regner vi ut posisjonsamplituden ut av det. Og ikke bli forvirret av det minusfortegnet foran hastigheten, og at det står et plussfortegn her. Vi kunne fint fått en minusfortegn i det uttrykket her for hastigheten, hvis vi hadde endret på fasen med 180 grader. Da kunne vi fått et minusfortegn. Så det bare, igjen da, her kan du... Det har ingen fysisk stor betydning. Det absolutt verdien av den størrelsen som viktig. Så omega ganger a må jo være lik hastighetsamplituden. Så vi bare identifiserer det på den måten der. Omega ganger a, den gitt som 3,60 cm per sekund. Og om at vi regner ut omega, så kan vi finne amplituden. Så amplituden blir da 3,60 og dele på 4,71. Hvis du gjør det der, så vil du se at det her til sammen får benevning centimeter. Så det blir ca. 0,76 centimeter. Så det var ikke stor amplituden da. I tilfellet her. Beklager at jeg trakk dere litt ut i pause. Det var greit bare for fullført eksempel. Så nå klokka straks 5 over. Da begynner vi igjen 10:30. Da går vi videre på vår kjappe ferd gjennom harmonisk oscillator og svingninger. Som sagt, en del av dere som tar 1000-varianten kommer til å komme bort til det mer. Ja, en liten praktisk kommentar til forresten før vi går videre. Dere har sikkert registrert at det ikke er oblig denne uka her, så det, og det er et unntak at det ikke er oblig. Så det er ingenting som skal leveres denne uka her. Men det neste uke blir det igjen. Så mot slutten av uka så blir det lagt ut en til. Og det blir oblig 5, og den siste som blir felles for fysikkdelen. Og etter det så kommer det til å bli litt sånn alternering mellom kjemi og fysikk oblig. Alt det står beskrivet i informasjon om obligatoriske innleveringer, men det blir litt sånn annavær fysikk og kjemi. Altså 4 kjemiinnleveringer totalt, og 8 fysikk. Så de etter oblig 5, altså de 3 siste, 6, 7 og 8 da, for fysikkdelen, blir programrettet. Så det blir forskjellige obliger for de som tar 1000-varianten og de som tar 1001-varianten. Så de blir med, altså det blir fra pensum da, som går på den programrettet delen. Men det gjør vi det riktig i Blackboard, så skal ikke det være noe dere trenger å bekymre dere om. Så lenge dere er meldt opp i riktig fag, så vil dere få lenke til den riktige obligen. Så det er opp til oss å klare å håndtere det på en ordentlig måte. Ok. Jeg sa at når du har et kloss fjærsystem, så har ikke tyngden noe å si, men nå skal vi faktisk se på et tilfelle der tyngden har noe å si, og det at vi skal rett og slett henge opp en fjær og se på litt vertikale svingninger. Er klossen en kloss, og så er utsatt for en tyngdekraft i tillegg til fjærkraften. Så vi ser på hva slags komplikasjoner gir det oss, da. Så det blir jo spennende å se. Så, kloss i vertikal fjær. Da skal vi bare lage først en sånn lang vertikal, horisontal strek her, for vi skal tegne opp fjæra og klossen i tre forskjellige tilstander, som vi tegner ved siden av hverandre. Og nå er det altså en vertikal bevegelse, og da trenger vi en vertikal akse for å beskrive den, og da velger jeg å legge igjen en y-akse med retning nedover. Og det er, jeg har valgt den oppover også, men det velger nå å legge den i nedoverretning. Så det er jo sin y-akse. Og så skal vi, første omgang så tegner vi opp en fjær uten en kloss igjen, altså en fjær som da ikke er strekt ut. Så den, sånn ser den fjæra ut da. Sånn cirka. Og så, det referansepunktet blir nå, er nå enden på fjæra, den punktet som er koblet, punktet som er festet i klossen. Da i utgangspunktet sier vi at 0 for den nye aksen, hvor jeg går for den, er den posisjonen der fjæra ikke er strekt ut i det hele tatt. Altså likevekts. Det er likevektsposisjonen til fjæra. Når du ikke har noe kloss der. Det vil si altså den lengden fjæra har hvis den ligger horisontalt. Det er samme likevekts. Samme likevekts. Ja, det er samme tilstand. Så, hva skjer da hvis vi henger en kloss opp i fjæra? Altså, vi skal begynne å sette den i svingninger og etter hvert. Men det er klart, når du henger en kloss opp, så vil jo vil tyngdekraften ikke på klossen, og fjæra vil bli strekt ut litt. Men på et punkt så vil jo fjærkraften og tyngdekraften være like store, så klossen vil jo da henge rolig. Så neste figur er da at vi tenker fjæra er litt mer utstrekt da. Sånn. Så nå henger altså klossen her. Og den Posisjonen her nå, nye posisjonen, det klossen og fjæra, altså den fremdeles i ro, nå bare henger den i ro. Den kaller vi for Y1, det en konkret verdi Y1. I det tilfellet der så har vi altså tyngdekraften MG på klossen nedover, og så har vi fjærkraften K ganger Y1 oppover. Og i dette tilfellet, og her er summen av krefter lik 0, sigma F er lik 0, det betyr altså at MG må være lik K ganger Y1. Så fjærkraften og tyngdekraften er like stor. Så hva skjer da når vi, hvis vi begynner å trekke klossen enda lenger ned? Så der henger den i likeksposisjon hvis vi drar den enda litt lenger ned. Og da det kanskje ikke så urimelig at den vil begynne å svinge opp og ned. Det det vi forventer at den skal gjøre. Men hvordan klarer vi å beskrive den? Hvordan beskriver vi den svingebevegelsen da? Så kan vi ut på her, kan vi tegne en tredje situasjon. Da klasser her enda mer strekt ut, og sånn, og så er klossen her. Så har vi fremdeles MG nedover, og så har vi da en litt større kraft her. K ganger N. Si at det er en eller annen vilkårlig posisjon Y da, som ikke er Y1. Så da har vi, la meg skisse opp sånn, bort hit. Det er Y, en generell verdi. Så klart, strekker du ut fjæra mer enn den på en måte nye likevektsposisjonen da, så det er klart da vil KY-kraften bli større oppover enn MG nedover, da vil jo den trekken oppover. Og hvis da klossen går på andre siden, ja, da vil jo tyngdekraften være større enn fjærkraften. Så da blir summen av krefter peker nedover, og du får en akselerasjon nedover. Så det ser ut som det her vil bli en type svingbevegelse. Men da klarer vi å gjøre en analyse av det her, da. Så la oss sette opp sånn som vi gjør det for en i det, skal jeg si, det horisontale tilfellet. Summen av krefter i retning, ja, det er MG peker jo nedover i positiv Y, og så har vi den her minus K ganger Y, som er fjærkraften når vi er i en eller annen posisjon Y, og den er da lik M ganger akselerasjonen i Y-retning, som vi kan skrive som M ganger den andre deriverte av Y med hensyn på T, ja. Og det her ser jo litt sånn, hvordan skal vi, det ser ut som en mer komplisert ligning. Hvordan skal vi gjøre det her? Det her er jo et konstantledd MG. Hvordan skal vi få håndtert det? Og da viser det seg at her er det smart å prøve å komplisere ligningen på venstre siden litt. For jeg har jo lov til å gjøre det så lenge jeg gjør det, måtte gjøre en nullendring. Altså på venstre siden har jeg lov til å plusse, jeg har lov til å plusse på og trekke fra det samme tallet. Det har jeg lov til, for det er null til sammen. Hva nå hvis jeg velger og ønsker å plusse på og trekke fra K ganger Y1 på venstre siden? Hva slags effekt har det? Og det ligger litt i kortet, at jeg skal se om jeg klarer å kvitte med det her MG-leddet. Det er det som er saken. Jeg ønsker det konstant leddet bort. Så da introduserer jeg liksom noe som ser litt sånn ad hoc ut. Så MG minus K ganger Y1. Da må jeg plusse på K ganger Y1 også. For da har jeg bare ikke gjort noe. Da har jeg trekt fra og plusset på samme tallet. Det er riktig uansett. Så må jeg beholde minus KY. Og det lik, fremdeles, da lik høyre sida, m ganger d an y, dt an. Men hva det jeg oppnår ved å gjøre det her? Jo, det rett og slett, hvis jeg nå identifiserer de to første ledda her, hva kan jeg si om den? Hva kan jeg si om den differansen der? Mg minus k ganger y 1. Som ser det uten videre, som tør å rope det ut. Ja, det null, ja. Fordi at det vi ser overfor, Mg jo lik k ganger y 1. Det sånn jeg har definert y 1. Det den utstrekningen av fjæra når, når den i ro. Altså det den så mye fjæra blir strekt ut, bare på grunn av tyngdekraften av klossen. Så det kan jeg fjerne. Så det leddet der, det blir helt borte. Så ved å introdusere det, pluss gjøre den synlatende komplikasjonen, så får jeg i hvert fall fjerne det MG-leddet. Og så kan jeg se om jeg klarer å kombinere, da har jeg jo, jo K-konstanten i to ledd. Kan jeg kombinere det på en litt annen måte? Og det skal jeg gjøre på neste side. Så jeg kan da trekke K utenfor parentes, og så kan jeg få et nytt. Så kan jeg få noe med y og y1 innenfor parentes. Nå gjør jeg også på neste side. Og hvis den måten jeg kan kombinere det på, nettopp det her. Det kan jeg skrive som minus k, så en parentes y, minus y1, lik m ganger d an y, dt an. Og hva det som står inne i parentesen? Jo, det jo forskjellen. Det avstanden fra, egentlig, fra den posisjonen vi i, til den vi kaller for nye likevekstposisjonen for fjæra. Altså der fjæra befinner seg når klossen der. Og de henger i ro. Og det jeg kan gjøre, jo bare rett og slett å flytte nullpunktet for y-aksen din. Det har jeg lov til å gjøre. Jeg må kunne si at jeg velger å si at mitt nye nullpunkt for y-aksen, det at y1 lik 0. Så hvis jeg da sier at jeg velger bare at nå y1 lik 0, det vil si altså at jeg flytter nullpunkt for y-aksen, stå igjen med da? Jo, da har ligningen fått en litt annen form. Da det bare minus k ganger y. Her m ganger d an y dt an. Og den kan jeg da skrive, dette jo eksakt samme form som vi hadde for en horisontal svingning, nemlig at d an y dt an pluss k over m ganger y lik 0. Og det betyr at jeg får nøyaktig samme periode, amplitude, alt blir helt likt som om jeg hadde tatt den der fjæra av klossen og lagt den horisontalt og latt den svinge horisontalt på et friksjonsfritt underlag. Det eneste jeg gjør, det å flytte likevekstpunktet. Sånn at fjæra svinger om en tilstand som litt strekt ut. Det det som Den bare begynner å svinger om et punkt som litt lavere, gitt ved det at k ganger y1 lik m ganger g. Så det nye likevekstpunktet kan vi også regne ut. Så konklusjonen blir det aller meste blir likt ved en vertikal svingning parentes sammenlignet med en horisontal. Den eneste forskjellen. Er at likevektsposisjonen blir flyttet. Så den nye likevektsposisjonen er den posisjonen der den lengden av fjæra der det er klossen, det er så hvis du lar klossen og fjæra bare henge i ro og strekker seg fjæra litt ut, det er den nye likevektsposisjonen. Ellers blir alt dikt. Svingperioden. Bestemmer du det for en amplitude, at du trekker fjæra en viss avstand ned fra likevektsposisjonen, den nye likevektsposisjonen, så får du, det blir det amplituden, og så får du en svingning rundt den nye likevektsposisjonen. Så det er altså i bunn og grunn eneste forskjell. Så selv om vi da besynlaten fikk en komplikasjon ved å få på det her konstante tyngdeleddet som er med hele tiden, så er en så kan det bakes inn i en ny likevektsposisjon. Det er det eneste. Det er det eneste det utgjør. Og vi kan jo skrive helt til slutt da. Ny likevektsposisjon. Fant vi altså ved at K ganger Y1 er lik MG. Det betyr altså at Y1 er lik MG delt på K. Skal vi innom ett tema til for harmoniske svingninger, og det er å introdusere en mekanisk energikonsept og se, vi har også vært innom det før, men igjen da blir det egentlig mest å systematisere litt det vi vet fra før. Så det blir altså siste deltema for i dag. Så. Energi i harmonisk svingbevegelse. Og igjen da, så ser vi bort fra eventuell friksjon. Sånn at vi får, skal si at vi kan forlange eller forvente at vi har energibevaring, sånn som vi har vært innom tidligere når vi har sett på det. I hvert fall så vet vi nå godt at kinetisk energi, en sånn svingbevegelse, den er gitt ved bunn og grunn klossens kinetisk energi, som er en halv ganger massen til klossen, ganger hastigheten til klossen, oppover i an. Det er altså kinetisk energi. Så har vi også sett på tidligere at vi kan definere en potensiell energi. For kloss-fjær-systemet. Den er bare gitt ved klossens, eller si fjæras, posisjon i forhold til likevekt. Så det en halv ganger p-konstanten k ganger posisjons klossen eller fjerdas posisjon da x operan. Og vi har også sett før at mekanisk energi da som k plus u som lik en halv mv I an plus en halv kx I an den konstant. Det som forskjellen fra den beskrivelsen vi har gjort nå og tidligere at vi nå kan vi faktisk for en gitt svingning så kan vi bestemme hva den summen, den konstantsummen der for en konkret svingning. Hvorfor kan vi det? Jo, fordi at når vi har en konkret svingning så vet vi amplituden til svingningen. Og vi vet også at det som definerer amplituden til svingningen, ja, det posisjonen til klossen, altså den maksimale avviket, eller den maksimale avstanden fra likevekt. Og det som også karakteriserer svingningen I den, når klossen I den posisjonen, det at hastigheten null. Da klossen I ferd med å snu. Så da all energien til klossfjærsystemet potensiell, Og det må jo da være lik en halv k ganger den x-en når vi maks unna. Og den x-en når vi I en maksavstand unna, den jo nettopp amplituden nå. Så den summen der, når vi gitt en viss amplitude, så må den være lik en halv k ganger amplituden I annen. Så total mekanisk energi I et kloss fjærsystem bare gitt ved fjærkonstanten og amplituden. Når den har definert amplituden, så har det også gitt den totale mekaniske energien. Og når du da setter klossen I bevegelse, ja, så da blir det sånn at mekanisk energi lik en halv k I annen uansett, den hele tiden under den svingningen som kommer etterpå. Det bare at energien kan jo veksle da mellom potensiell og kinetisk. Eller den ikke kan, den vil det. For når klossen beveger seg innover mot sentrum, eller innover mot likevektsposisjonen fra amplituden, ja, da minker potensiell energi, men da må kinetisk energi øke tilsvarende. Når du passerer likevekt, ja, da har du ingen potensiell energi. Da all energien kinetisk. Og så når du begynner å presse sammen klossen, da får du mer potensiell energi igjen, og så får du mindre kinetisk. Men summen av de to altså hele tiden lik en halv k ganger amplituden igjen. For en gitt amplitud. Så, da spørres. For komplettighetsdel, da skriver vi og noterer den punchline her igjen da, at mekanisk energi bevart I et kloss fjærsystem uten friksjon. Og det vi altså vet om nå da, fra, som vi ikke visste om tidligere, det en måte å finne den total energien på, når vi vet amplituden. Så et regneeksempel på hvordan vi kan bruke der. Tenk at det en kloss med en masse 0,10 kilo. Vi har en fjærkonstant som 10 newton per meter. Og så tenker vi oss at vi har en amplitude som 0,10 meter. Da har vi altså spesifisert amplituden. Så. Og hvis vi da spør, hva hastigheten? med posisjonen x er lik 0. Og det klart det nettopp sånn ved sånne spørsmål, altså når vi stiller sånne spørsmål, det da det smart å koble inn tankegangen om at her kan vi bruke bevaring av mekanisk energi. Hvis jeg hadde sagt, hva hastigheten ved tiden t er lik 0,34 sekunder? Ja, da det ikke så lett å bruke det. For energibevaring, det sier noe om, altså det relaterer hastighet og, posisjon. For en halv MV i annen og en halv KX i annen. Så vi kan si noe om hastighet og posisjon relatert til hverandre. Spesifisere en posisjon, så kan vi gi en hastighet. Men ikke tid. Det ikke noe tidsinformasjon i det uttrykket. Da må du, skal du finne sånne ting, så må vi gå inn på den komplette løsningen som vi har sett på tidligere. Vi må finne x av t og, og hastigheten av tid av t, og så eventuelt spesifisere tidspunkt. Så det litt om hva er det spørt etter deg? Hvis ikke tid så viktig, hvis det bare posisjon, sånn som så blir det enkelt å bruke med energibevaring. Tida inn i bildet, så må vi henvende oss til den komplette løsningen. Men la oss nå se da, for det her egentlig blir ganske akkurat. Så, total mekanisk energi. Som er sum av potensiell og kinetisk. Det altså en halv MV-an pluss en halv KX igjen. Som til sammen da lik en halv K ganger amplituden igjen. Så det den konstante summen når vi ser bort fra friksjon. Og det her blir jo da en ligning da. Det et konsept som blir det som kan formuleres med ligning. Veldig, veldig ofte da i fysikken. Og her kan vi bare spesifisere at x er lik 0. Fjerne hele halv kx i anleddet på venstre sida og se hva må hastigheten være da. Sånn som det vi gjør. Så at den er lik 0 da forsvinner hele leddet der. Så det betyr jo da at en halv mv an er like en halv k ganger a i an, og så forsvinner faktor 2, men noen gang med 2 på begge sider, den forsvinner. Så det blir altså først mv i an, like k ganger a i an. Det betyr at v i an er like k over m. A i an. Så betyr også at V er roten av K over M ganger A. Og det blir ikke så vanskelig da. Det jo faktisk oppgitt alle de størrelsene. Så jeg kan sette en 10 newton per meter deler på M som er 0,10 kilo. Kvadratrot rundt hele det, og så blander man amplituden som er 0,10 meter. Og hvis en regner ut det her, så får du at det er lik 1,0 meter per sekund. Ja. Jeg ser jeg har vært litt lite offensiv med å planlegge stoff I dag, så jeg bare beklager meg at jeg ferdig med, har jeg kommet ned på bånd av lista. Jeg tror det har vært noen minutter. Vi kompenserer litt for alle de, alt det, alle de ganger jeg har trekt dere 2 og 3 minutter ut over tida. Så får det gå litt sånn I deres favor nå. Så da altså ferdig med pensum for fellesdelen I fysikk. Vi har faktisk gjort under minst halvparten av fysikkpensummet. Så vi har jobbet ganske intensivt nå første måneden. Så blir jo litt blir færre timer undervisning I uka også, men vi kommer da til å bruke lengre tid da på den programlette delen. I og med at det nå blir kjemi underveis også. Vi går ned til halvparten av timetallet med fysikk I uka. Så.